Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να ανοίξει το μεγάλο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Πολλοί λένε, και το βλέπω σήμερα και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, ότι το άνοιξε για να αλλάξει την ατζέντα. Δεν είναι η αντιπολίτευση αυτή η οποία έλεγε όλο αυτό τον καιρό ότι είμαστε μπροστά σε κρίση θεσμών. Δεν είναι οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη που έλεγαν όλο αυτό τον καιρό ότι είμαστε μπροστά σε κρίση θεσμών. Τώρα γιατί θεωρούν ότι αλλάζει την ατζέντα? Δική τους δεν ήταν η ατζέντα αυτή? Και τι σόι αντιπολίτευση είναι αυτή που όταν ανοίγει ένα τέτοιο θέμα, αντί να καταθέσει προτάσεις που να οδηγούν στην πλήρη ενίσχυση της αξιοπιστίας των θεσμών, απορρίπτει τη συζήτηση συνολικά και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αλλάζει ατζέντα. Θέλω να σας πω ότι θεωρώ ότι η αντίδραση ορισμένων από τα κόμματα, γιατί δεν αντέδρασαν όλα έτσι, αλλά τα περισσότερα δυστυχώς, ορισμένων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δείχνει για ποιο λόγο βρίσκεται σε αυτό το κακό δημοσκοπικό χάλι. Ανοίγει για παράδειγμα η συζήτηση για το άρθρο 86. Είναι αλλαγή ατζέντα αυτό? Δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ανοίγει η συζήτηση για το πώς θα καταλογίζονται οι ευθύνες των υπουργών, για το πώς θα κινείται η δικαιοσύνη, και δεν έπρεπε ανοίγοντας αυτή η συζήτηση να έχουν έτοιμες τις προτάσεις τους, να τις καταθέσουν και να ξεκινήσουν το διάλογο? Ειδικά μάλιστα όταν η κυβέρνηση έχει πει ότι είναι ανοιχτή, ακούει και εσωκομματικά. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι όλο το Φεβρουάριο θα γίνει συζήτηση εντός Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτηριστικό ότι χθες ο Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Μετανάστευσης, είπε κάτι που δεν είπε ο Πρωθυπουργός στην αρχική του τοποθέτηση. Μίλησε για τη διάκριση του ρόλου του βουλευτή από το ρόλο του υπουργού. Να μην μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο και βουλευτής και υπουργός. Δεν το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει λοιπόν η συζήτηση. Δεν αλλάζει η ατζέντα. Εγκαθίσταται στη χώρα η κανονική ατζέντα. Αυτή πρέπει να είναι η ατζέντα μας για την επόμενη μέρα. Πώς θα βελτιώσουμε τη δικαιοσύνη, πώς θα την κάνουμε πιο ισχυρή, πιο ανεξάρτητη, πώς οι υπουργοί δεν θα κρύβονται πίσω από διατάξεις, πανοπλίες, ασπίδες σε ό,τι αφορά τις ποινικές τους ευθύνες, αλλά θα οδηγούνται στον φυσικό τους δικαστή εύκολα και γρήγορα. Για παράδειγμα, αυτό το αμελητή, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να πάψει να υπάρχει. Τι θα πει αμελητή? Συναντούμε το όνομα του τάδε υπουργού και αμελητή, δηλαδή χωρίς να ψάξουμε, χωρίς να ερευνήσουμε, στέλνουμε τη δικογραφία στη Βουλή. Και εκεί αρχίζει η γνωστή ιστορία. Οι μεν τον θεωρούν ένοχο από την αρχή, οι δε τον θεωρούν αθώο από την αρχή. Διότι δεν έχει κανένα στοιχεία για να στηριχτεί. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ολοκληρώνει η δικαστική εξουσία την έρευνά της για ένα πρόσωπο πριν στείλει τη δικογραφία στη Βουλή, ώστε να ξέρουμε τι στοιχεία έχουν προκύψει και αν έχουν προκύψει ενδείξεις ή αποδείξεις για την ενδεχόμενη ενοχή του. Λοιπόν, πώς αλλάζει η ατζέντα? Δεν έχω καταλάβει τι λέει η αντιπολίτευση. Δεν έχω καταλάβει. Δεν καταλαβαίνει κανείς. Γι' αυτό έχουμε κόμματα του 8, του 9 και του 10% και απέναντι ένα συγκροτημένο κόμμα που στις δημοσκοπήσεις είναι από το 26-27 μέχρι το 30-31. Διότι εκείνο το κόμμα ανοίγει τη συζήτηση τώρα και οι άλλοι έχουν μείνει αμήχανοι και λένε αλλάζεις την ατζέντα. Ποια ατζέντα αλλάζει, ρε παιδιά? Εσείς τη βάλατε την ατζέντα. Εσείς μιλήσατε για αποδυναμωμένους θεσμούς. Εσείς καταγγέλλετε ότι η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί ανεξάρτητα. Εσείς λέτε ότι οι υπουργοί κρύβονται πίσω από το συγκεκριμένο άρθρο του συντάγματος. Ποια ατζέντα αλλάζει? Πάει στη δική σας ατζέντα. Και εσείς δεν συμμετέχετε. Είστε αφοριστικοί. Δεν συζητάτε. Δεν του βάζετε τον πύχη πιο ψηλά. Δεν του βάζετε τον πύχη πιο ψηλά. Γι' αυτό το δεύτερο κόμμα είναι 16 μονάδες πίσω. Και η Νέα Δημοκρατία με υπερδιπλάσιο ποσοστό μπροστά. Γιατί σας παίζει όπως θέλει. Έκανε κίνηση δυνατή ο Μητσοτάκης, να τα λέμε όλα. Κίνηση δυνατή. Και περιμένουμε να δούμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης πώς θα ανταποκριθούν σε αυτή τη συζήτηση, γιατί η συζήτηση θα γίνει. Ακόμη κι αν οι προσαναθεώρηση διατάξεις περάσουν με 151 ψήφους, μπορούν να πάρουν 180 στην επόμενη Βουλή. Η συζήτηση θα γίνει. Και με αυτή τη συζήτηση είναι προφανές, αυτή είναι η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και του Μεγάλου Μαξίμου, με αυτή τη συζήτηση θα πορευθούμε προς τις εκλογές. Όποιος δεν το καταλαβαίνει και κλαίει λέγοντας «αλλάξατε την ατζέντα», νομίζω ότι απλώς χάνει το τρένο και το παιχνίδι. Γιατί βέβαια, εδώ επίσης, την επόμενη μέρα, θα ανοίξει μια συζήτηση για το αν βελτιώσαμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί. Και επειδή η φίλη μου η Τζόρτζια Κοντράρου μου στέλνει το πρωινό της μήνυμα και μου λέει δεν έχουμε κρίση θεσμών, έχουμε κρίση αξιόπιστων προσώπων που υπηρετούν τους θεσμούς και τους ευτελίζουν, αγαπητή μου Τζόρτζια, γύρνα λίγα χρόνια πίσω για να δεις αν έχουμε κρίση θεσμών. Θες να γυρίσεις, για παράδειγμα, άσε τώρα τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά, τα οποία δείξανε ότι κάτι δεν πάει καλά. Θες να γυρίσεις και σε παλαιότερες εποχές. Θες να δούμε αν με την Νοβάρτης είχαμε κρίση θεσμών ή όχι. Αν με τον Άκη Τσοχατζόπουλο που έφταναν οι αριθμοί των τηλεφωνικών αριθμών, έτσι δεν έλεγαν τότε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ότι οι αριθμοί των λογαριασμών, των τραπεζικών, είναι αριθμοί τηλεφώνου. Δεν είχαμε κρίση θεσμών τότε, ήταν όλα καλά. Ήταν σωστό το σύστημα με το οποίο λειτουργούσαν τα πράγματα. Είδαμε ποτέ κάποιον εκτός Τσοχατζόπουλου που έφτασε η Real News να δημοσιεύσει τους τραπεζικούς του λογαριασμούς έναν έναν για να προχωρήσει η υπόθεση? Είδαμε κάποιον άλλον να πληρώνει? Πώς δεν έχουμε κρίση θεσμών? Έχουμε την απόλυτη κρίση θεσμών, διότι σε ορισμένα θέματα δεν λειτουργούν τα πράγματα σωστά. Για παράδειγμα, είναι φανερό ότι πρέπει να ενισχυθεί και η αξιοπιστία και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και ελπίζω και εύχομαι, από αυτό θα εξαρτηθεί αν η κίνηση του Μητσοτάκη θα είναι μια ολοκληρωμένη και δυνατή πολιτική κίνηση. Ελπίζω και εύχομαι οι προτάσεις που θα φέρει, γιατί τώρα απλώς άνοιξε τα θέματα. Έβαλε τις επικεφαλίδες, τους τίτλους. Ελπίζω και εύχομαι οι προτάσεις που θα φέρει ο Πρωθυπουργός να είναι προτάσεις που να δυσκολεύονται να τις απορρίψουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Αυτό θα κρίνει την επιτυχία του εγχειρήματός του, την επιτυχία του βήματος. Και αν πετύχει, θα γράψει στην ιστορία ότι επί ημερών του βελτιώθηκαν τρία σημαντικά πράγματα στους θεσμούς. Για παράδειγμα, ακούω πολλούς να κλαίνε επίσης για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν είπε ότι την καταργεί. Είπε ότι συνδέεται με την αξιολόγηση. Μπορεί κάποιος ο οποίος αρνείται να αξιολογηθεί να παραμένει μόνιμα επί 40 χρόνια στο ελληνικό δημόσιο? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Υπάρχει κανείς από εμάς που δουλεύουμε στον ιδιωτικό τομέα που δεν αξιολογείται καθημερινά? Πώς γίνεται να μην αξιολογείται κανείς επί 40 χρόνια στο δημόσιο? Δεν είναι λογικό όποιος θέλει να είναι μόνιμος να περνά από αξιολόγηση? Ακούτε κάτι παράλογο σε αυτό? Και βέβαια χθες στη συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά τους έκανε κι άλλη μια τρίπλα ο Μητσοτάκης, λέγοντας ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Καθόλου, λέει. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Δεν πρέπει να βγουν τώρα μετά από αυτό που είπε μπροστά με τις απόψεις τους για τα μεγάλα θέματα, γιατί τα μεγάλα θέματα ανοίγουν με τη συνταγματική αναθεώρηση, και να αναμετρηθούν πολιτικά και ιδεολογικά μαζί του? Θα συνεχίσουν να κλαψουρίζουν ότι άλλαξε την ατζέντα? Αυτή είναι η ατζέντα. Και είναι η ατζέντα, επαναλαμβάνω, που θέτει εδώ και καιρό η αντιπολίτευση και η εσωκομματική του αντίπαλη. Όσοι δηλαδή μιλούν όλο το τελευταίο διάστημα για κρίση θεσμών. Ιδού πεδίων δόξης λαμπρών. Όπως επίσης πρέπει να πω ότι μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι από ορισμένες πλευρές η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, με ανάρτησή της εκπέμπει ένα σήμα περίπου ότι μας κυβερνούν προδότες εν ώψη της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν. Αν η κυρία Καριστιανού θεωρεί ότι μας κυβερνούν προδότες, πρέπει να μας πει ποιες είναι οι προδοσίες που έκαναν. Πρέπει να μας πει δηλαδή ποιες υποχωρήσεις, και όχι μόνο εκείνη, και άλλοι και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία ορισμένοι πρώην, πρέπει να πούν πού υποχώρησε. Εγώ άκουσα και χθες να λέει ότι τα θέματα είναι τα συγκεκριμένα. Είναι η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα. Άκουσα να λέει ότι δεν υποχωρούμε από το δικαίωμά μας μονομερώς να πάμε στα 12 μίλια. Άκουσα επίσης να λέει πάρα πολλές φορές και ο ίδιος και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας ότι κανένα θέμα κυριαρχίας δεν μπορεί να μπει πάνω στο τραπέζι. Πού είναι λοιπόν ακριβώς τα ζητήματα που θέτουν ορισμένες πλευρές? Γιατί δεν μας τα λένε συγκεκριμένα? Να καταλάβει και ο λαός. Πού έχει υποχωρήσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση? Η ίδια λέει ότι ενίσχυσε τις ένοπλες δυνάμεις και είναι αλήθεια. Μετά από πολλά χρόνια απραξίας σε ό,τι αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, και επίσης ότι είναι ανυποχώρητη στα θέματα της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γιατί δεν βγαίνουν όλοι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι η πολιτική της είναι νερόβραστη, ότι οι ίδιοι είναι μεγάλοι εθνοσωτήρες και μεγάλοι πατριώτες? Γιατί δεν βγαίνουν να πούν συγκεκριμένα ποιες υποχωρήσεις έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια? Βγείτε να μας τις πείτε για να ανοίξει η συζήτηση. Το «Είμαι Ελληνάρα, είσαι προδότης» δεν πουλάει πια. Ο κόσμος, οι πολίτες κρίνουν με βάση τα γεγονότα. Όσα συμβαίνουν, σημαίνουν. Επιμένει η αγαπημένη φίλη και εξαιρετική δημοσιογράφος η Τζόρτζια Κοντράρου ότι και τότε που αναφέρεσαι Νίκο, πάλι κρίση προσώπων είχαμε που ήταν εντεταλμένα να υπηρετήσουν με ευσυνειδησία και ευόρκο τους θεσμούς. Μα όταν η ανώτατη ηγεσία των δικαστηρίων μας διορίζεται, όποια κυβέρνηση κι αν υπάρχει, το δικό της χρώμα θα έχει η αναπνοή των ηγετικών στελεχών της δικαιοσύνης. Επομένως είναι προφανές ότι κάποια αλλαγή χρειάζεται εδώ για να βελτιωθεί το πράγμα, για να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Όταν πηγαίνει αμελητή μια υπόθεση στη Βουλή και καλείται η Βουλή με τις κομματικές αντιπαραθέσεις και τα κομματικά λάβαρα να μετατραπεί σε δικαστήριο, τα επακόλουθα είναι αναμενόμενα, δεν εκπλήσουν κανέναν και δεν είναι θέμα προσώπων. Αν λειτουργήσει διαφορετικά το σύστημα και πηγαίνει η υπόθεση αφού έχει διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη, δεν θα είναι τόσο εύκολο να ξεφεύγει η Βουλή, παρότι εγώ μια χαρά ακούω και την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86. Εκεί υπάρχει ένα θέμα ότι λόγω πολιτικών παθών και συγκρούσεων θα παίρνει 100 μηνύσεις την ημέρα ο κάθε υπουργός και δεν θα μπορεί να κάνει καθόλου έργο. Εκεί υπάρχει όντως ένα θέμα. Νομίζω γι' αυτό ότι μια καλή λύση είναι να γίνεται η ανάκριση, να ολοκληρώνεται και η δικογραφία να πηγαίνει στη Βουλή. Αλλά ας ανοίξουμε τη συζήτηση. Ο Κασελάκης, ας πούμε, που τον άκουσα το πρωί, στο Μέγκα ήταν, στον Χασαπόπουλο και στη Βούλγαρη, είχε άποψη για τα θέματα, έλεγε για κάθε άρθρο ποια είναι η άποψή του. Είπε το άρθρο 86 να πάει στο καλάθι των αχρήστων, να είναι ο υπουργός υπεύθυνος απέναντι στον νόμο όπως ο απλός πολίτης. Από τα άλλα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναμένουμε να ακούσουμε. Ελπίζω αυτή η στάση που είπα από την αρχή του σχολείου μου, ότι κλαψουρίζουν που άλλαξε ατζέντα ο Μητσοτάκης, θεωρώντας ότι ευνηδιάστηκαν, ενώ τους το λέει εδώ και τόσο καιρό ότι θα προχωρήσει σε αναθεώρηση συντάγματος. Ελπίζω να αλλάξουν στάση και να μετάσχουν με υπεύθυνο τρόπο και σοβαρό τρόπο σε μια κορυφαία συζήτηση για τη δημοκρατία μας και την πορεία της χώρας, όπως είναι η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.